Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, program i kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Derisa Kosova është në kërkim të nën kryetarit të listës serbe Milan Radojičić, ai dërgon videomesazh për popullatën serbe nga Leposaviçi. Nisin korje shirjet në Kosovë, paralajmërohet furnizim më i kufizuar dhe çmime të larta. Parlamenti Evropian voton sot raportet për Kosovën dhe Serbinë. Mbi 47 policë të lënduar në protestat kundër propozimit francez në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës duhet të arrestojë nën kryetarin e listës serbe Milan Radojičić nëse ai gjendet në territorin e Kosovës. Kështu tha për Radio Evropa e Lirë prokurori i prokurorisë themelore të Ferizajt Rasim Aloku, teksa konfirmoi se urdhër aresti ndaj Radojičićit lidhur me rastin Brezovica është ende në fuqi. Radojičić i është drejtuar publikut përmes një videomesazhi nga rrethina Leposaviçit, që është një nga katër komunat në veri të Kosovës e banuar me shumicë serbe. Në këtë video ai tha se terrorin mbi popullatën serbe ka nisur. Populli tim në veri dhe të gjithë serbëve dua vetëm t'ju them, por edhe atyre të tjerëve, këtu jam, jam kthyer dhe ju e dini se çfarë do të thotë kjo, sepse nga këtu nuk ka kthim, rroft Serbia, shtoi Radojičić. Por Maloku shprehu dyshime për kohën kur është realizuar kjo video. Autoritetet duhet të arrestojnë atë. Ai normalisht ka mund të vijë, ta bëjë një postim dhe të dalë nga territori i Kosovës ose të ketë një incizim të mëhershëm dhe ta lëshojë dhe të krijojë ndonjë ndjenjë të serbët për qëllime politike. Unë asçi e besoj që ka qenë në Kosovë, por megjithatë ajo i takon rrugëve të qeverisë që të verifikojnë ato të dhëna, tha Maloku. Autoritetet në Kosovë këtë vit kanë lëshuar një urdhër arrest për Radojičićin, pasi dyshohet për ndërhyrje në rastin e njohur si Brezovica, përkatësisht për friksim të dëshmitarëve gjatë procedurës penale. Në të njëjtin rast për keqpërdorim të detyrës zyrtare është arrestuar edhe zyrtari i listës serbe, një herësh ish kryetari i komunës së Shtërpës, Bratislav Nikolić. Në Kosovë ka filluar procesi i korje shirjeve. Fermerët vlerësojnë se nga ky proces nuk sigurohet kërkesa e nevojshme e popullatës së përgjithshme dhe vendi duhet të varet nga importi. Por për shkak të pushtimit rus në Ukrainë, sipas eksperteve, edhe furnizimi do të jetë më i kufizuar, rrjedhimisht çmimi do të jetë shumë më i lartë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Fermerët në Kosovë parashikojnë që nga fushata korje shirjeve të grurit e siguron rreth 50% e kërkesave të popullatës për ushqim. Për shkak të kushteve të pafavorshme klimatike dhe shtrejtimit të çmimit të produkteve për mbrojtjen e bimeve, ata nuk janë në gjendje të garantojnë sasi dhe cilësi të duhur. Njëherësh fermerët paralajmërojnë edhe vështirësinë në furnizimin nga importi për shkak të vazhdimit të luftës dhe bllokimit të eksporteve nga Ukraina dhe Rusia. Si Rusia, ashtu dhe Ukraina janë ndër eksportuesit më të mëdha të drithrave në botë dhe lufta mes tyre ka shkaktuar çrregullimin e tregje. Procesi i korjes së grurit në Kosovë ka filluar në fund të muajit të kaluar, bënë të ditur zyrtar të Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Isuf Cikaq, i drejtori në Departamentin për Politika Bujqësore në këtë ministri, tha se në bazë të dhënave preliminare, sasia prodhimi do jetë brenda mesatares nga 3500 deri në 4500 kg per hektar. Ai tregon se pritet e korrën në rreth 70.000 hektar sipërfaqe të mbjellë me këtë kulturë. Por palëgjuraj nga shoqata bujqeve prodhues të grurit të Kosovës konsideron se kjo sipërfaqe është e pamjaftueshme për nevojat e popullatës së përgjithshme.
Sipas hapave të para apo ditëve të para që ka filluar korrja, ndoshta duhet të shkon deri në 3 tonë gjysh per hektar.
Sipas të dhënave zyrtare në Kosovë, nevojat për këtë produkt për kokë banori janë 204 kg që i bie se në Kosovë duhet të harxhon 410 mijë tonë grur. Në vitin 2020, Kosova ka siguruar 321 mijë tonë grur nga 80 mijë hektar sipërfaqet e kultivuar me këtë kulturë. Të dhënat për vitin e kaluar mungojnë. Fermeri Gjafer Kasumin nga komuna Vushtri si vjet ka të kultivuar 24 hektar tokë me grur, 6 hektar me pak se vitin para prak. Për shkak të rritjes së çmimit të pleut artificial dhe derivateve të naftës, vjeshtën e kaluar ai thotë se ka zvogëluar sipërfaqen e tokës me grur. Por çmimet e këtyre produkteve kanë vazhduar të rriten edhe gjatë këtij viti. Edhe Kasumi do zvogëloj sipërfaqen e tokës së mbjellur me grur gjatë vjeshtës së këtij viti.
Kjo që shtohet tunda që jasin se 4 sunim lejmo.
Gruri duhet të plehërohet domosdoshmërisht dyherë. Gjatë këtij viti, 100 kg ple artificial kushtojnë 100 euro, krahasuar me vitin e kaluar kur kanë kushtuar 32 euro. Për një hektar tokë të kultivuar nevojiten deri në 300 kg ple. Kjo ka bërë që dhe çmimi i grurit në treg të jetë më i shtrejtë. Pali Gjuraj tregon se çmimi për 1 kg grur kushton 30 cent dhe kjo vlerë sipas tij nuk është e lëvërdishme për fermerët. Vitin e kaluar çmimi për 1 kg grur ka kushtuar 19 cent.
Prandaj ne i bëjmë shpejt qeverisë, ndërmerr hapat më të sigurt dhe më shpejt, sa më shpejt që të mundshme.
Imer Rusinov, si profesor në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se Kosova edhe si vjet do varet nga importi. Pasi në bazë të sasisë dhe cilësisë e grurit, ai llogaritë se gjysma nevojës e kërkesave të qytetarëve për këtë produkt nuk do përmbushet. Pushtimi rus i Ukrainës sipas Rusinovcit do shtrejtoj dhe do vështirësoj edhe më tepër furnizimin me këtë produkt.
Se unë besoj që dikun ka shtatori për këtë shtetori, kështë në do tjetë bifesh më i lartë.
Rusia dhe Ukraina eksportojnë pothuajse 1/3 e grurit dhe elbit në botë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parlamenti Evropian voton sot raportet për Kosovën, Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën që ishin miratuar para një muaji në Komisionin e Politikës së Jashtme. Raporti për Kosovën është përgatitur nga raportuesja Viola von Kramon, e cila ndër të tjera ka bërë thirrje për liberalizimin e vizave, ndërsa sfidues pritet të jetë votimi i një amandamenti ku kërkohet që marrëveshja gjithëpërfshirëse mes Kosovës dhe Serbisë të përfshijë edhe njohjen e ndërsjellë. Nga Brukseli raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Sot në seancën plenare të Parlamentit Evropian që po zhvillohet në Strasburg do të votohen edhe raportet për Kosovën, për Serbinë dhe për Bosnjë-Hercegovinën që ishin miratuar para një muaji në Komisionin e Politikës së Jashtme të këtij institucioni të Bashkimit Evropian. Ky votim i sotëm do të pason debatin i cili u zhvilluar mbrëmë në seancë plenare për raportet në fjalë. Gjatë këtij debati, sa i përket Kosovës, dominuan thirrjet e deputetëve që të liberalizohen sa më shpejt vizat dhe të kretë përparim në dialogun e Kosovës me Serbinë, i cili zhvillohet në Bruxelles me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Raportin për Kosovën e ka përgatitur deputetja gjermane Viola von Kramon. Gjatë fjalimit në debatin e 5 korrikut, von Kramon ka thënë se mirëpret qëndrimet e Kosovës rreth luftës në Ukrainë dhe ka bërë thirrje edhe një herë që të liberalizohen vizat për qytetarët e Kosovës. Qytetarët e Kosovës janë të vetëdijshëm po ashtu se unë personalisht dhe i